Trīs dienu ilgajā samitā Vašingtonā piedalījās 50 Āfrikas valstu līderi un amatpersonas, kā arī simtiem augsta rangu uzņēmēju. Cenšoties noķert Eiropas Savienību un Ķīnu, kas izvirzījušās priekšplānā ekonomiskajā sadarbībā ar pasaulē otro lielāko kontinentu, ASV rīkoja vērienīgo sanāksmi ar mērķi padziļināt ekonomisko sadarbību un tirdzniecību starp abām pusēm. Āfrikas uzņēmēji centās lauzt savu potenciālo partneru ASV stereotipus par kontinentu kā atpalikušu, korumpētu un riskiem pilnu. Savukārt Āfrikas līderi atzina, ka vēl daudz kas ir darāms. Prezidents Baraks Obama šajās dienās vairāk kārt runāja par to, kā Vašingtons savās attiecībās ar Āfrikas valstīm humānās palīdzības prizmas vietā priekšplānā cenšas izvirzīt ekonomisko sadarbību.
With some of the world's fastest growing economies, a growing middle class,
Āfrika atrodams vienas no pasaulē visstraujāk augošajām ekonomikām, paplašinās vidusslānis un ir visstraujāk augošais iedzīvotājs skaits pasaulē. Āfrika pārveidos pasauli kā nekad agrāk, turklāt Āfrikas progresu vada paši Āfrikāņi. Vairāk valdību ievieš ekonomiskās reformas, piesaista rekordlielas investīcijas, stiprina attīstību, vairo lauksaimniecisku ražošanu. Āfrikas izvirzīšanās ir iespēja mums visiem.
Obama paziņoja, ka Vašingtona Āfrikā ir piešķīrusi 33 miljārdus ASV dolāru jaunās investīcijās un aizdevumos. No šīs summas liela daļa ir mērķēta uz kontinenta elektroenerģijas jaudu palielināšanu, lai divkāršotu iedzīvotāju pieju elektrībai. Iniciatīvā ieguld arī Pasaules banka un Zviedrija. Vašingtona soli nākamajos gados piešķirt arī vairākus desmitus miljonu dolāru drošības sektoram, lai palīdzētu Āfrikas valstu armijām ātri izvietot miera uzturēšanas spēkus konflikta zonās. Vēl vairāk desmiti miljonu tiks novirzīti Rietumu Āfrikas valstu spēju stiprināšanai cīņai pret pārrobežu draudiem un tādiem grupējumiem kā Al-Qaida un Boko Haram. Obama, kaut sildinot Āfrikas ekonomisko sniegumu, tomēr arī uzsvēra, ka tām ir jācīnās pret korupciju, jāuzlabo cilvēktiesību, jo īpaši sieviešu tiesību ievērošana un jāstiprina likuma vara. Samita noslēgumā preses konferencē viņš arī komentēja trīs Kataras telekompānijas Al Jazeera žurnālistu ieslodzīšanu Eģiptē, par ko Kairas militāristu režīms izpelnījās pasaules nosodījumu. Par neslavas celšanu valstī 7 gadu cietumsots piespriefts arī Latvijas un Austrālijas dubultpilsonim Pēterim Grestem. Obama aicināja Eģipti viņus atbrīvot.
We have been very consistent in pushing governments
Mēs esam konsekventi izdarījuši spiedienu uz valdībām ne tikai Āfrikā, bet arī visā pasaulē, ievērot žurnālistu tiesības darīt savu darbu, kas ir svarīga pilsoniskās sabiedrības daļa un demokrātijas norma. Konkrētajā jautājumā par Al Jazeera žurnālistiem Eģiptē mēs esam skaidri pateikuši gan publiski, gan privāti, ka viņus vajadzētu atbrīvot.
Noslēgumā jāpiebilst, ka samitā, protams, tika apspriest arī Rietumu Āfrikā uzliesmojusī ebolas vīrusa epidēmija. Dzīvību zaudējuši jau vairāk nekā 900 cilvēku. Vismagāk skarto valstu, Gvinejas, Liberijas un Sierra Leones prezidenti krīzes dēļ atcēla braucienu uz Vašingtonas sanāksmi. Gins Emoliņš, Latvijas radio.